Радио К2 от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Вие слушате запис от внесено предложение от името на парламентарната група на ГЕРБ за промени в изборния кодекс от народният представител от ГЕРБ и председател на Комисията по правни въпроси в 43-то Народно събрание Данаил Кирилов от 17 октомври.
Два часа да чакаме. Сменихте ли, променихте ли нещо? Три часа беше.
Направихме известни промени в първоначалния вариант. Извинявам се за това, че се наложи да чакате 2 часа и половина, но смятам, че пък намерихме по-доброто и по-адекватното решение. Внесохме предложение за законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс със следните основни акценти. Предлагаме границата за максимум 35 избирателни секции в чужда държава да отпадне за държавите от Европейския съюз. Едновременно с това предложихме да се създаде правната възможност при необходимост с решение на Централната избирателна комисия, взето включително и в деня на самите избори, да може в една избирателна секция да се гласува в повече от една изборни урни. Смятаме, че по този начин ще се създаде необходимата гъвкавост, в случай, че в някои от секциите в чужбина има по-голяма свръхактивност избирателна, да може да се реагира веднага и да се обезпечи бързината на изборния процес, така че българските избиратели да не бъдат притеснени относно възможността да гласуват. Другата група промени и предложения, които сме предложили, касаят отчитането на отрицателния вод, така нареченото квадратче не подкрепям никого. Ние сме предложили във всички видове избори този вод да се отчита като действителен и да участва при определянето на изборния резултат. Смятаме, че по този начин поддържаме нашето предложение, така както беше през април месец. Обосновавали сме го многократно.
Какво ще стане с гражданите на Америка и Канада с това условие, заложено за секциите?
Пак казвам, смятаме, че в секциите с втория инструмент, възможността за повече от една изборна урна, силно се снижава възможността да има каквито и да е затруднение по скоростта на гласоподаване. Искам също така да посоча, че според нас, специално за заявленията и за образуваните секции в Съединените щати, имаме равенство, т.е. там нямаме претенция за повече необходими секции от тези, които са установени в действащата норма. А и впрочем, практиката на гласуването до сега показва същото. По отношение на Канада и на Австралия, също бих казал, че няма нито по-голям брой заявления за образуване на повече от лимита от избирателни секции, нито очакваме.
А в Турция?
В Турция положението, доколкото знам и доколкото съм информиран, затова попитайте и колегите от Централната избирателна комисия, но ситуацията е сходна, т.е. ако там е имало някакво ограничение в секциите, то е минимално и е било чисто организационно пренареждане, т.е. там са постъпили заявления за около 40 секции, като част от тях не са отговаряли на изискванията. Така че ако има има някакъв отказ или пренареждане или прегрупиране на гласоподавателите, т.е. цяло в рамките на нормалното.
Да го тълкуваме ли, че тези промени се отговарят на желанието на патриотите за относно секциите в Турция? Т.е. вие не сваляте по головна тавана, а само за държавите европейски.
Ами попитайте колегите от патриотичните формации. Не знам, ние не сме обсъждали този въпрос с тях.
Само да ми кажете за кои избори ще
обсъждали сме го между нас. Кое имате предвид?
Тези поправки ще въжат ли сега за президент? Сега, при положение, че има технологично време, знаем и външно министерство за секциите конкретно.
Такова е намерението на нашите опоненти, да кажем. Тези, които се опитаха да пререшават за трети път един и същ въпрос и отвориха в изключително неподходящ момент при открита и течаща предизборна кампания, внесеха законопроекти. Както виждате, ние не бягахме преди вятъра, за да пишем, за да казваме, ние сме първи, ние сме инициаторите. А напротив, след като се претендира такава необходимост, да, ние заявяваме, че и ние ще участваме с нашите идеи, такива каквито бяха.
Обяснете ни чисто хипотетично.
И категорично не е добре в този момент да се обсъждат въпроси, които до сега сме ги гласували многократно. Многократно сме ги гласували. Също така искам да посоча, че ако някой беше недоволен от първото приемане, от втората ревизия, можеше да поиска в по-подходящо време пререшаване на тези въпроси. Също така искам да посоча, че по отношение на изборния кодекс, който действа, в края на май и началото на юни, всички политически партии, парламента, бяха посетени от делегация на ОССЕ, ПАСЕ и Венецианската комисия, които обследваха промените, включително и предстоящата ревизия. В тези изследвания не е имало коментари по отношение някакъв проблем с отрицателния вот. Даже по мое лично мнение смятам, че това беше оценено като позитив в защита на правата на избирателя, дори да отразява отрицателното си отношение към състезанието и към кандидатите.
Обяснете ли хипотетично, ако квадратчето не подкрепям никого, събере повече гласове от който и да е от другите кандидати, какво правим?
Ами хипотетично не бих искал да ви обяснявам.
Трябва да помислиме за този вариант.
Конкретно в закона последиците са ясни. Как да кажа, като хипотеза, ако трябва да разсъждаваме, сигурно ако това е ситуация, в която, да кажем, коалицията Орешарски ползва тези резултати, ще поеме мандата без значение дали ще ходи с бял автобус на работа или без бял автобус. По мое мнение, ако ние сме в тая ситуация, при всички положения ще съобразим отрицателния вод на избирателя.
Чакайте, ако един кандидат на практика трябва да се яви на балотаж, той излиза победител без да има балотаж, така ли? Чакайте той да отговори.
Не, колеги, тук не се поддавайте на, как да кажа, на твърде лековати манипулации. Тук каквато и да е интерпретацията на колеги, които говорят по тая тема, моля ви, забележете, че в Конституцията е уреден режима и на първи, и на втори тур на президентските избори. Това е уредбата, която е в член 93, алинея 3 и алинея 4.
Ама обяснете го, защото не е ясно.
Само да ни кажете на балотаж.
На балотаж, ако има ли втория и третия, ако първи или втория е квадратчето, не подкрепям никого, или служебно печели
следващия? Вижте, на балотаж отиват реални кандидати. Кандидати, за които е гласувано позитивно. Това е абсурдното тълкуване на колегите, които казват, че в този случай трябва да се вземе предвид и третата купчина, не гласувам за никого. Това е абсурдно, защото това е негативен вод. Този вод, той се зачита, но не може да участва в състезанието между вас и мен. В състезанието между вас и мен да, ние си броиме гласовете един по един. Т.е. който има един глас повече, той е победител от между първите двама.
Добре, при положение, че действително продължаваме да не разбираме втория и третия ли отиват на балотаж или няма балотаж и печели този с най-високия
резултат. Ако вие приемате, че първият
квадратчето или втория, няма значение.
С бюлетини не гласувам за никого. Да, втория и третия отива. Които на практика са първи и втори реални, конкретни, действителни кандидати от състезания.
А обсъдихте ли варианта, че така в следващия парламент вероятно биха могли да влязат две или три максимум по-големи партии?
Да, ще се вдигне 4%.
Ако имате предвид 4%-ната бариера при пропорционалните избори, това сме го обсъждали многократно и през април месец и през май месец. Ние тогава направихме компромис в името на малките ни партньори. Но не може да правим непрекъснато компромиси. Не може винаги да решаваме в полза на претенцията. Да, да.
Тяхно предложение.
Нямаше ли да е по-чисто тогава да махнем изобщо това квадрат, че не подкрепим никого?
Не.
Не.
Ами, както искате. Вижте, докато го приемем квадратчето, натиска беше огромен. Твърдеше се, че това е европейско изискване, европейски стандарт. Включително имат много изследвания, които дават възможност да има такова квадратче, дори когато гласуването не е задължително. Това се възприема като инструмент държавите да мобилизират вота на избирателите си и да карат, образно казано, в изборния процес скептиците и негативно настроените към изборната система, но да участват. Така че тогава се твърдеше, че това е модерен инструмент, който би следвало да балансира задължителността. Според мен, това е положителна стъпка напред. Ако ще се използва обаче манипулативно, ако от нещо добро ще опитаме да направим проблем или манипулация, или да повтаряме предишен негативен опит, да, в смисъл става ясно, че не е за нас това.
Кое наложи спешно?
Вижте, ние твърдо сме убедени от парламентарната група на ГЕРБ, че това квадратче е адски необходимо, защото е въведено задължителното гласуване. Значи то е необходимо, то е по европейските правила. Не може ти да не зачетеш гласа на този, който примерно казва, че не гласува за никой. И затова не е редно пък то да се взима в тази позиция, защото веднага ще кажа, че искаме да се облагодетелстваме. Ако това квадратче ще чете като за първи пример с най-много гласове, че той е първия кандидат, пък втория е който е първия по принцип от кандидатите действителните, също не е реално и не е правилно, защото така както вие сами казахте, още на първия тур може да се избере кандидат с най-малко гласове. Ние търсиме по-голямата част от обществото, пожела и как го желая.
Кое наложи спешното отиване при премиера? Може ли само това да ми кажете?
Всички тези коментари, които сега ги казах.
Може ли вашия глас?
Благодаря ви. Благодаря.
Да, на втори тур не ще има ли утре
в сряда евентуално.
А утре няма да го гледаме това, така ли?
Нека да обсъдим утре предложението за дневен
ред. Но там в Конституцията е записано, че печели този, който е събрал най-много гласове. Не никой, а някой. Тези въпроси, които вие ги задавате, и не мога да си обясна някои партии защо така реагират.
Не сме ден, ако не каза, че ще напусне управлението, ако не се представи добре техния кандидат.
Мен ми звучи като рекет. Какво значи ще напусне? Ми да напусне. Който иска да напусне, никой с нищо не го задължаваме. Но смятаме, че все пак дори толерантността има някакви граници. Защото започват, ето и чрез вас, и хората, с които се срещаме, започват да ни упрекват, че да, те разбират, че всичко го правим в името на стабилността. Защото, особено сега виждате положението, единствено това се ръководим и го казвам съвсем честно. Не мога да си представя, че утре всичко ще няма. Примерно и президентските избори, някой ще се опита да ги изкара нелегитимни, или че правителство ще подаде оставка. Някой качели се радва на това, че в България ще има нестабилност.
Само да ви обясните за балотажа, квадратчето не подкрепям никого. Ще присъства ли в бюлетината? Просто да ни го кажете ясно пред всички.
Ами, Това вече е към председател. Нали до сега това говорихме?
Ще присъства,
да, при сами. Точно това го вкарваме за всички, за всички избори.
Две имена, плюс не подкрепям никого, отиват на балотаж.
Нека, така, а чакайте, ами какво бе? Нали, ами, добре, колко пъти го обяснявам?
Ами, не, това, това не го обясни.
Това на първи не,
това на втория. Господин Кирилов го обясни много добре.
Добре, да приемем,
това, че го... Това нещо, че не може да кажете трима отиват на балотаж. Кой е първия? Има ли име? Няма. Значи две личности трябва да отидат на балотаж.
Да, две личности отиват на балотаж.
Добре, какво значение има?
Ние за бюлетината на балотажа, това е въпроса. Имаме две имена и отдолу пъдъл, че не подкрепям никого или само не подкрепям никого, е само за първи тур.
Това не сте мислили.
Остава си квадратчето и за втори.
Ама остава си квадратчето, има си първи, втори и не подкрепям никой. Пак ви казах, след като има е задължително гласуването, искаме хората да отидат. То не че има кой знае какви строги мерки, но искаме българските граждани да разберат, че всички носиме тази отговорност. И че когато искаш нещо да стане, отиди и гласувай. Да, ти не харесваш никой, примерно, както и на балотаж, не харесваш никой от двамата. Нищо какво от това. Отиваш и гласуваш.
А исках да разбера, защо трябваше да отидете при премиера в 10:30, при положение, че в 10 часа бяхте обявили
внася? Ето всички тези неща, които и вие ги задавате.
Ама той ми извика заради нещо ли? Смисъл не разбрахме.
Не, да обсъдиме точно кое...
Да промените така, че да е само за Европейския съюз секциите, това е въпрос.
Да, това е въпрос.
Вие чухте, че имаше решение на изпълнителна комисия. Какво искате да кажа, че премиера е накарал? Не, ние не сме изменили кой знае колко решението на изпълнителната комисия. Искахме да обсъдиме, обсъдихме детайлите, които при вас трябва да ги обясним. Всяко това нещо, ето тези въпроси, които ги задават и ние си ги задавахме помежду си. Как, какво ще, какъв ще бъде ефекта? Какво ще стане?
Комисията реши да няма изобщо таван за нито една държава. Днеска при премиера ли решихте тавана?
Комисията не решава този въпрос.
А добре, кажете ни
това.
Вие слушахте запис от внасяне на предложение от името на парламентарната група на ГЕРБ за промени в изборния кодекс от 17 октомври.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.